Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada donela odluku o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija u Prištini koje se odnose na kombinat Trepča. Nećemo pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručuje premijer Vučić.
A šta bi nam to prošlo na Savetu bezbednosti? Da imamo 10 protiv nas, da bih mogao Srbima da crtam ko su mu prijatelji, a ko su mu neprijatelji.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković najavila da će do kraja meseca biti održana posebna sednica Skupštine posvećena situaciji na Kosmetu. Ruski predsjednik Putin odlaže posjet u Parizu zbog neslaganja oko Sirije. François Hollande poručuje da je uprkos neslaganju od vitalnog značaja nastaviti dijalog sa Rusijom. Sve je spremno za grejnu sezonu, ima dovoljno energenata, kažu u resornom ministarstvu. Novak Đoković uspješan na startu turnira u Šangaju bez izgubljenog seta protiv Italijana Foninija. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo od 17 časova mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Poljske. Prenos na našem radiju. Sutra oblačno i hladno, u nižim predelima kiša, u višim sneg. Temperatura tokom dana do 13 stepeni. Vlada Srbije poništila je sve pravne posljedice i radnje privremenih institucija u Prištini koje se odnose na položaj Trepče, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare premijer Aleksandar Vučić. Kako je naveo, nije prihvaćen predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju da pitanje Trepče ide pred Savet bezbednosti, a Beograd neće ići ni na arbitražu. Premijer smatra da mir nije ugrožen i da će najprije iskoristiti sve mogućnosti razgovora i dijaloga, izveštava Đurđica Dragaš.
Vlada Srbije prihvatila je predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju i proglasila nevažećim sve odluke o Trepči koje su donele vlasti u Prištini, potvrdio je premijer Aleksandar Vučić.
Mi smo danas doneli odluku o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na pravni i faktički položaj Trepče AD.
Vučić kaže da Srbija ne može da ide na međunarodnu arbitražu u slučaju Trepča, jer bi time priznala nezavisnost Kosova. A na pitanje novinara šta tačno znači odluka koju je donela vlada, odgovara.
To je zaštita onoga što pripada nama. To je zaštita naše imovine. Odluka vlade je ne možete da dođete po ono pošto mislite da ste napravili pravne osnove da je vaše, jer nije vaše. Obaveštavamo vas i zvanično da to nije vaše.
Kako ćete vi sprovesti to što ste nama sada saopštili?
Evo ovako kako smo uradili. Ništa više nije na nama. Mi smo u posedu, mi smo u državini stvari. Mi to imamo. Samo je neko hteo da nam oduzme. Mi mu kažemo ne damo ti. Bude li pokušao na drugi način, tomu nećemo dozvoliti. Bude li pokušao na silu, tomu nećemo dozvoliti. Onemogućit ćemo ga da ima dovoljnu silu da to učini. Nadam se da ste razumeli moj odgovor.
Premijer je potvrdio da predlog direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da Srbija zbog Trepče traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija vlada nije prihvatila.
A zašto ne? Pa zato što ja nisam cirkuski premijer i zato što meni ne treba da urličem na televiziji noseći srpsku zastavu i objašnjavajući svima kako sam veliko Srbin, a da rezultat na semaforu bude 0-1. A šta bi nam to prošlo na Savetu bezbednosti? Da imamo 10 protiv nas, da bih mogao Srbima da crtam ko su mu prijatelji, a ko su mu neprijatelji, da bih bio veliki rodoljub, da mi Srbija bude u težoj poziciji. Šta je rezultat? To je pitanje na koje moj Marko nije imao odgovor. I rekao je, hvala, prihvatam to.
Vučić kaže da vlada nije Evropskoj komisiji uputila nikakvo pismo zbog Trepče, kao što su preneli pojedini mediji. Uveren je da, bez obzira na sve probleme, Srbija mora da nastavi evropski put.
A ne može, digli smo nos iznad vode, usta su nam i dalje pod vodom, i ajde nogama da udaramo sve moguće pa da se bijemo sa celim svetom. To nije politika koju ćemo da vodimo. Kao što nećemo nikome u svetu da dozvolimo da nas gazi i da uzima ono što je naše. Ali nećemo da idemo u sukobi, neću da koristim nikakve teške reči, zato što mi moramo da nađemo zajednički jezik. I da li će da bude kompromisa? Da, bit će kompromisa, ukoliko bude moguće. Ali za kompromise su potrebne dve strane. Mi smo na kompromise spremni.
Izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da za Albance više nema ustupaka nakon pokušaja otimačine Trepče, premijer je, kaže, primio k znanju i razumeo je u moralnom i političkom smislu. Ipak dodaje da će pregovori Beograda i Prištine biti nastavljeni. Upitan da prokomentariše izjavu patrijarha Irineja da se ono što se silom otme, silom i vraća, odgovara da o sili ne voli da govori. Siguran sam da patrijarh želi najbolje Srbiji, ali moj je posao da obezbedi mir i stabilnost, zaključuje Vučić.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će do kraja meseca biti održana posebna sednica parlamenta posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Sednica odbora za Kosmet biće održana 17. oktobra, najavio je predsjednik odbora Milovan Drecun. Trepča i srpska imovina na Kosovu i Metohiji bili su najzastupljeniji i u poslaničkim pitanjima na početku današnje sednice Republičkog parlamenta, izveštava Mirjana Nikolić.
Poslanici pitaju da li će vlada posle najnovih dešavanja nastaviti briselski dijalog. Postoje li u pregovorima sa Prištinom takozvane crvene linije preko kojih se neće preći i da li će dosadašnji napredak u tim pregovorima biti odbačen. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pita vladu zašto ne odbaci briselski sporazum koji je, kako je rekao, u suprotnosti sa Ustavom i izlaže Srbiju dodatnim pritiscima.
Kao prvi korak trebalo bi doneti odluku da vlada Srbije odbija dalji pregovarački proces dok se u potpunosti ne realizuje koncept zajednice srpskih opština.
Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić kaže da treba jasno reći šta je briselski sporazum, jer je on, kako kaže, otvorio prostor da dođe do otimanja srpske imovine na Kosovu.
Zašto do sada niste sazvali posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u kojoj bismo mogli da razgovaramo o ovoj temi?
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, smatra da je premijer propustio priliku da u Briselu razgovara o imovinskom pravu koje je svetinja svuda u svetu.
Naravno, to što se desilo u Prištini ne može biti sprečeno. Oni mogu da donese zakon kakav im padne na pamet. Međutim, to ne znači da i Evropska unija u okviru pregovora i Sjedinjene Američke Države ne bi trebale da kažu da je to protivzakonito i na takav način se ne može raspolagati sa imovinom.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da se kroz dijalog sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama treba založiti za interes Srba na Kosovu.
Svakako ne dolazi obzir teza koja se prenosi u ovom trenutku kroz naše društvo, a koja zapravo sve ono što se dešava u odnosu između Prištine i Beograda opisuje kao zaveru Zapada, Evrope ili Amerike protiv srpskog naroda. Kada smo išli tim kursom u prethodnih 25 godina samo smo gubili i stradali.
Demokratska partija podnela je i predlog rezolucije u nameri da se definišu polazne tačke nove politike prema Kosovu uz istovremeno ubrzavanje procesa evropskih integracija.
Slušate novosti dana. U apelacionom sudu u Prištini završeno je prvo ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata na prvostepenu presudu kojom je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina. Ivanović je u pisanoj žalbi odbacio presudu tvrdeći da je sud selektivno birao svedoke tokom procesa. Odbrana je u žalbi tražila da presuda bude poništena, da se suđenje ponovi. Čitanje žalbi se nastavlja sutra kada će završnu reč imati Ivanović, njegovi advokati i tužilac.
U Prištini je u toku vanredna sednica parlamenta na kojoj poslanici raspravljaju o hapšenju Nehada Tačija, koga tužilaštvo Srbije tereti za terorizam. Tači, komandir kosovske policije za region Južne Kosovske Mitrovice, nedavno je uhapšen na administrativnom prelazu Končulj.
Vesti iz regiona, srpski kandidat za načelnika opštine Srebrenica, Mladen Grujičić, i dalje je u ubedljivoj prednosti u odnosu na aktualnog prvog čoveka te opštine Ćamila Durakovića.
Prema dosadašnjim rezultatima objavljenim na stranici Centralne izborne komisije BiH, Grujičić je osvojio 4062 glasa, a Duraković 2037 glasova. Juče popodne u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu počelo je brojanje s 5 biračkih mesta iz Srebrenice.
U nedelju se u Crnoj Gori održavaju parlamentarni izbori. Iako je od proglašenja nezavisnosti prošlo 10 godina, i ovu izbornu kampanju obeležavaju podele u crnogorskom društvu o evroatlantskim integracijama i odnosima sa Rusijom. Kao i prethodne 2,5 decenije, opozicija, iako nastupa u više kolona, tvrdi da će ovog puta smeniti sa vlasti premijera Mila Đukanovića. Opširniji u prilogu Jelene Vidić.
Posle gotovo 2 decenije vladajuća DPS izlazi samostalno na izbore, a lider Milo Đukanović poručuje da se 16. oktobra brane stabilnost i evropska budućnost Crne Gore. Međutim, ankete ukazuju na minimalnu prednost DPS-a u odnosu na konkurenciju, kaže za Radio Beograd 1 novinar iz Podgorice Olja Nikolić.
Nastavlja se znači trend započet 2012. godine na parlamentarnim izborima, kada je Đukanovićeva partija ostala bez apsolutne vlasti. Dakle, postoji neizvjesnost da li će i sa kim Đukanovićeva partija moći da formira većinu Iako je bude, ta većina će biti vrlo tijesna.
Opozicija je uverena da broji dane do odlaska Đukanovića sa vlasti, a iz Demokratskog fronta poručuju da će nova vlada u Podgorici najpre ukinuti sankcije Rusiji i povući priznanje nezavisnosti Kosova. Odgovarajući na napade političkih rivala, Đukanović poziva građane Crne Gore da na izborima kažu odlučno ne onim partijama koje, kako tvrdi, tuđim novcem prodaju interese svoje države. Zvanična Podgorica i sam Đukanović lično optužuju Rusiju da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore otvorenom, čak i materijalnom podrškom nekim opozicionim partijama. Uticaju Moskve pripisuje se i pred same izbore pokazana namera opozicionih stranaka i koalicija da sklope pakt o nenapadanju, kaže Olja Nikolić.
Tih napada nema i sa političkih skupova su pozivi za postizborne saveze. Koliko je to dio taktike ili je stvarna iskrena namjera, vidjet ćemo poslije izbora i njegovog nakon objavljivanja rezultata. U neku ruku moglo bi se reći da su ovi izbori borba za lidersku poziciju u opoziciji.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održavaju se tačno godinu dana posle žestokih sukoba opozicionih demonstranata i policije u centru Podgorice. Crna Gora je u maju dobila vladu izbornog poverenja u koju su ušle sve opozicione partije osim Demokratskog fronta. Iako je resor unutrašnjih poslova vodio opozicioni političar Goran Danilović, opozicija tvrdi da je birački spisak i dalje neprečišćen te da je u njemu izmenjeno glasačko mesto za skoro petinu od 530.000 upisanih birača. Za 81 poslanika u Crnogorskoj skupštini nadmeće se 17 izbornih lista.
Vesti iz sveta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće sljedeće nedelje posjetiti Pariz, gdje je trebalo da se sastane sa francuskim predsjednikom François Hollandom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Predsjednik je spreman da posjeti Pariz u vreme koje bude odgovaralo Holandu. Čekat ćemo da odgovarajuće vreme dođe, rekao je Peskov.
Neposredno posle ove vesti u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u Strasburu govorio je francuski predsjednik François Hollande, javlja Nataša Jokić.
Francuski predsjednik François Hollande danas je u Strasburu rekao da će se sresti sa ruskim predsjednikom tek kada Rusija prestane da bombarduje sirijski grad Alep. Na indirektan način on je tako potvrdio tvrdi stav Francuske i ostalih zapadnih saveznika prema Rusiji, po kome je rešenje za Siriju moguće jedino bez sirijskog predsjednika Asada, dok Moskva suprotno tome smatra da je neophodno da sirijski predsjednik bude uključen u rešavanje. Hollande je u svom govoru u više navrata danas ponovio da je Francuska privržena postizanju mira u Siriji i da zato smatra da je potrebno prvo postići dogovor o prekidu vatre, posle čega bi usledile humanitarna pomoć ugroženom stanovništvu i pregovori o miru, u koje treba da budu uključeni i Turska i Rusija i, kako je rekao, zašto da ne i Iran. Hollande je naglasio da je Turska veoma važan partner u tom kontekstu i da je neophodno sprovesti ugovor o izbeglicama između Evropske unije i Ankare. Odlaganju posete predsjednika Putina Francuskoj prethodili su jasni znaci diplomatskog zahlađenja u Parizu u odnosu na Moskvu. Prvo je predsjednik Hollande juče izjavio da nije siguran da će moći da primi predsjednika Putina, a zatim je Moskvi rečeno da je poseta predsjednika Putina moguća ukoliko ruska strana prihvati da ranije utvrđeni program bude sveden samo na susret dvojice predsjednika, a da bude iz državničke posete isključeno otvaranje monumentalne pravoslavne crkve preko puta Eiffelove kule i ostale manifestacije.
Dok se odnosi sa Francuskom dovode u pitanje, Rusija nastavlja da poboljšava saradnju sa Turskom. Predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan delimično su približili stavove oko Sirije. Erdogan je pozvao na ujedinjenje napora radi uspostavljanja mira u toj zemlji, a Putin je garantovao neometano dopremanje turske humanitarne pomoći. Da li je na pragu konačno pomirenje Moskve i Ankare posle dužeg perioda napetosti, čućemo u prilogu Nikole Denčića.
Odnosi Rusije i Turske krenuli su uzlaznom putanjom jer su izgleda obe zemlje shvatile važnost međusobne geostrateške saradnje, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Iako je Turska i politički sve bliža Rusiji, Jakšić smatra da se najveći napredak očekuje u ekonomiji.
Sporazum o gradnji turskog toka je jedan projekat koji apsolutno je od velike koristi i Rusima i Turskoj i nagoveštava da će takvih projekata biti i više, da će se turske investicije i posebno njihovi građevinari angažovati na ruskom tržištu, da će Rusi s druge strane obnoviti gradnju nuklearne elektrane u Turskoj, jer to je projekat sam, samovredan više od 20 milijardi dolara.
Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo veruje da je ekonomski aspekt saradnje jedini u kojoj je pomirenje dve zemlje za sada moguće.
Sa jedne strane su znači na suprotnim taborima što se tiče Sirije, zatim to što su Turci oborili ruski avion, Rusima definitivno, oni to dugo godina neće njima da zaborave. Međutim, zbog toga što imaju zajednički interes koji je jači, a to je Rusija je sada sa svih strana okružena NATO zemljama, pa mora da traži neki izlaz, znači neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj, pa sa te strane onda ona mora da zadrži neke odnose, odnosno da napravi neke kao kvazi prijateljske odnose sa Turskom da bi izašla na taj deo.
Mina Zirojević za Radio Beograd 1 kaže i da bi turski tok u jednom trenutku mogao da se iskoristi i u političke svrhe, ali da je njegova izgradnja još uvek neizvesna. Planirani kapacitet gasovoda je 63 milijarde metara kubnih gasa godišnje, a delom će prolaziti pod dnu Crnog mora. Turski predsednik Erdogan je ranije izjavio da je njegova izgradnja državni prioritet.
Potpredsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Aleksandra Đurović potvrdila je Tanjugu da su mandati srpskoj delegaciji u toj skupštini verifikovani.
Od danas srpska delegacija normalno nastavlja svoj rad u punom kapacitetu sa svim pravima koje joj pripadaju u Skupštini Saveta Evrope. Đurovićeva je rekla da je Komitet za pravila procedure jednoglasno odlučio da se potvrde akreditivi srpskoj delegaciji i istakla da je šef britanske delegacije, čiji poslanik je juče pokrenuo inicijativu za osporavanje mandata, došao na sastanak i javno se izvinio i Srbiji i njenoj delegaciji na neprijatnostima kojima su na taj način bili izloženi.
Skupština Srbije počela je raspravu o izboru članova Saveta REM-a nakon nešto više od 2 sata utvrđivanja dnevnog reda sednice. Procedura je trajala 2 sata jer su poslanici opozicije imali oko 40 predloga o kojima su želeli da se raspravlja. Svi predlozi su odbijeni. U dnevni red uvršćene su i izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju koje je podnela vlada radi produženja studiranja od 2 godine za stare studente.
Udruženje novinara Srbije zatražilo je od poslanika Skupštine Srbije da ne glasaju o predlogu medijske zajednice za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, jer smatra da je prilikom predlaganja kandidata prekršen zakon o elektronskim medijima. UNS je naveo da se po zakonu kao predlagač može naći isključivo novinarsko udruženje koje ima najmanje 500 članova, što predlagač Društvo novinara Vojvodine, čiji je kandidat ušao u skupštinsku proceduru, ne ispunjava.
Poreska uprava Srbije objavila je spisak najvećih poreskih dužnika na kraju juna.
Preduzeće Zastava oružje iz Kragujevca sa dugom od 8,19 milijardi dinara je najveći dužnik među preduzećima koje su u postupku konverzije vlasništva. Slede Krušik iz Valjeva, PTT Namenska iz Trstenika i Sloboda iz Čačka. Beogradska mostogradnja je najveći dužnik u postupku reorganizacije i ima neizmirene obaveze od 4,05 milijardi dinara. Zatim Fabrika automobila Priboj i Industrija motora Rakovica. Najveći dužnici među preduzećima u stečaju su Beobanka i Investbanka.
Svi energetski kapaciteti u Srbiji su spremni za zimu, poručili su isto plana EPS-a i Srbijagasa na skupu o grejnoj sezoni. Rečeno je i da se ne očekuje poskupljenje gasa, ali da toplane gomilaju dugove prema Srbijagasu i drugim kompanijama, jer i dalje imaju problem da naplate isporučenu energiju. S druge strane, sve više zahteva za isključenje sa daljinskog sistema grejenja. Opširnije Nataša Đimović.
Elektroprivreda Srbije je uradila na vreme remonte postrojenja i sve je spremno za start grejne sezone, koja je doduše zbog zahlađenja već počela ovih dana, kaže direktor sektora za proizvodnju u Elektroprivredi Dejan Ostojić.
Ne očekujemo neke probleme značajnije u sistemu snabdevanja, baš što se tiče proizvodnje električne energije i toplotne energije.
Skladište Banatski dvor je do vrha popunjeno gasom i Srbijagas sa tim rezervama mirnije ulazi u zimu, rekao jedan od direktora u toj kompaniji Milan Zdravković.
Podsetiću, Srbija se u današnjem turku i dalje snabdeva isključivo iz jednog pravca snabdevanja, znači ruskim gasom preko teritorija Ukrajine i Mađarske, tako da ne očekuju se nikakvi poremećaji.
Toplane u Srbiji su u većini slučajeva i pre zvaničnog roka počele da greju jer je spoljna temperatura niska za ovo doba godine, tvrde u tim komunalnim preduzećima. Međutim, toplane i ove godine imaju probleme sa dugovima i naplatom potraživanja, ali i sa sve većim brojem zahteva građana da im se stanovi u zgradama isključe sa centralnog grejanja. Najviše tih zahteva ima u Nišu, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja za gas Dejan Stojanović.
Iz nekih historijskih podataka znamo da je tamo onako najizraženija na jugu Srbije bila ta, kako bih rekao, građanska neposlušnost. U nekim državama i Evropske unije, a i okruženju, isključenja sa daljinskog sistema, koliko god to nama zvučalo čudno i neobično, su zabranjena. U Danskoj vi se ne možete isključiti sistema daljinskog grejanja.
Na novinarsko pitanje da li u Danskoj može da se desi da tokom cele godine plaćate grejanje, a onda se ovih dana kada je zahladnjalo smrzavate u stanu u nekom delu Beograda, reagovao je jedan od direktora u beogradskim elektranama Petar Vasiljević, rekavši da ima samo ponegde kvarova.
Ja bih samo zamolio sve predstavnike medija da ovde govore o činjenicama, a ne neistinama. Znači, prvo konstatacija da u Beogradu 15 dana već nije bilo grejanja, a da je 5 stepeni srednja dnevna temperatura je čista neistina. Grejanje je u Beogradu startovalo 6. To svi dobro znamo i to je 5 dana ako znamo matematiku.
Beogradske elektrane će, kako kaže Vasiljević, nastaviti da greju stanove i narednih dana, iako zvanično grejna sezona počinje 15.
Slušate novosti dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je inspekcija tog ministarstva ustanovila ozbiljne propuste prilikom lečenja osmogodišnjeg dečaka u Lozničkoj opštoj bolnici. Nisu poštovane procedure, bilo je propusta u vođenju medicinske dokumentacije, u toku je eksterni nadzor koji će utvrditi da li ima elemenata za krivično gonjenje lekara, izjavio je Lončar. Ministar je naveo i da je izveštaj o tom slučaju predat Lekarskoj komori i da će ona i sud časti utvrditi da li će licencija za rad biti oduzete lekarima koji su lečili dečaka Radenka Nikodinovića u Lozničkoj bolnici.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neko mora da snosi posljedice zato što je u opštoj bolnici u Loznici osmogodišnji dečak umro od komplikacija posle preloma ruke. Vučić je naveo da se teške greške događaju svuda u svetu, ali da to ne sme da se događa u Srbiji. To je, kako kaže, posljednja opomena ministru zdravlja i svima drugima.
A u nastavku o akciji Bebo dobrodošla na svet. Usluga Bebo dobrodošla na svet roditeljima omogućava da popunjavanjem jednog obrasca u porodilištu besplatno prijave novorođenča, zatim na kućnu adresu dobiju rodni list, zdravstvenu knjižicu i uverenje o državljanstvu deteta. U nekim bolnicama ta mogućnost već postoji, a do kraja godine sistem će funkcionisati u svim porodilištima u Srbiji. Pripremila Milka Babić.
U 25 porodilišta roditelji mogu da prijave bebu tako što popune samo jedan papir. Ostali moraju da idu kod matičara, a zatim da na šalterima prikupe detetova lična dokumenta. Tu troše vreme i živce, kaže Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj.
Počevo toga da se dokumenti iz porodilišta šalju u opštinu na čije teritorije je dete rođeno, da se znači, mora sačekati određen broj dana da bi ti papiri pristigli, a da se onda zatim dalje prikuplja dokumentacija. Pritom situacija se komplikuje time što čak i ukoliko su bračni partneri u braku, zahteva se prisustvo oba partnera, tako da majka koja se tek porodila mora ili da ostaje nekome bebu ili sa sve bebom da dođe da bi mogla da prijavi svoje novorođeće.
Uvođenje elektronskih servisa za građane i privredu kreće od novorođene dece, najavljuje ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Prema njenim rečima, roditelji treba da se dogovore oko imena bebe, a ostalo obavljaju zaposleni u porodilištima.
Da roditelji kad dobiju svoje bebe mogu na jednom mestu bez popunjavanja formulara za 15 minuta i potpuno besplatno da prijave svoje bebe. Nakon toga će im poslati SMS poruka da je prijavljivanje prošlo uspešno i na adresu prebivališta će im stići sva potrebna dokumenta, to je kartica zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih.
Predsjednik Sindikata zdravstva Srbije Zoran Savić kaže da lekari i sestre puno vremena troše na papire, ali da im nova dužnost nije opterećenje. U ustanovi u kojoj radi opštoj bolnici u Prokuplju, elektronska prijava novorođenčeta već funkcioniše.
Elektronsko prijavljivanje novorođenčeta u porodilištu radi se u našoj ustanovi i to, moram realno da kažem, nije neko veliko opterećenje za zaposlene. Praktično je potrebno odvojiti vrlo kratko vreme da bi se novorođenče prijavilo, da bi se sve prosledilo matičnoj službi.
Ko dobije bebu, a ne smisli ime za dete, prijavu i vađenje dokumenata moraće da obavi po starim pravilima.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, upozorio je Ministarstvo zdravlja na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Prema navodima poverenika, mogućnost pristupa podacima ima više od 69.000 pojedinaca sa različitim ulogama i nivoima pristupa. Ministarstvu je ostavljen rok od 15 dana od dana prijema da obavesti poverenika o preduzetim merama na otklanjanju nepravilnosti.
Poslednjih dana ambulante u domovima zdravlja širom Srbije su pune građana sa simptomima prehlade. Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog, kaže za naš radio da za sada nema gripa, ali ima virusnih infekcija.
Ne, nema gripa i neće ga biti verovatno tamo do iza nove godine, ali se može očekivati nešto što je uobičajeno za ovo doba godina, to su virusne infekcije, ponekad i miksovane, odnosno pomešane sa bakterijskim infekcijama. Međutim, virusnim infekcijama sigurno da može da se kaže da dominiraju respiratorne, ali ima i oni koje zove narod stomačnim gripom, to znači i enterovirusa. Počelo je to prvo kod dece koja su pošla tamo septembra u školu, već tu su se prve infekcije pojavile, da bi se evo ovih dana, moram reći i uticaja vremena i promene vremena, naglog pada temperature, što je sve pogodilo ovim virusnim infekcijama da se one počnu razvijati.
Tiodorović podseća da će vakcinacija protiv gripa početi sledeće nedelje. Kultura. Izložba britanskog i svetski priznatog umetnika Damiana Hersta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je do petka. Rad ovog umetnika izaziva brojne polemike. Zašto je to tako? U prilogu Bojana Karavidić.
Postavka Damiana Hersta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine osmišljena je kao celina u kojoj su 44 grafike i 4 skulpture objedinjene nazivom Nova religija. Funkcionišu kao ciklus fresaka od stvaranja sveta do poslednjeg suda. Profesor Jovan Čekić, teoretičar umetnosti, smatra da ovaj umetnik jasno iskazuje svoj stav da je nauka nova religija.
Hirst je zapravo jako dobar umetnik, bez obzira što je napadan sa mnogih strana. On nepogrešivo ukazuje na neke simptome koji su problemi današnjeg društva.
Ističe Herstovo umetničko ukazivanje na najvažnije društvene probleme.
On kaže, pa evo, ono što vam se događa, to je da se kao nova religija instalira nauka, možete da vidite nebrojni broj pilula, a onda u stvari imate motive, citate ili nazive, jel te, iz Biblije.
Za direktorku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Sanju Kojić-Mladenov, značajno je što je uoči izložbe ovog umetnika svetskog glasa muzej tehnički unapređen po zahtevnim muzeološkim standardima.
Muzej evo konačno može da realizuje ovakvu vrstu izložbe i nadam se da će u budućnosti biti još takvih i sličnih prilika.
Izložba Damiana Hersta zatvara se u petak, a od 2. septembra videlo ju je više od 1000 posetilaca.
Stručna vođenja su izuzetno posećena, do sada su kroz izložbu vodili Uroš Đurić, Đile Marinković i Jovan Čekić, a za zatvaranje izložbe ponovo ćemo imati vođenje Uroša Đurića.
Izložbu Damiana Hersta, Nova religija, Muzej savremene umetnosti Vojvodine ostvario je u saradnji sa Britanskim savetom u Beogradu.
Sport. Prvi teniser sveta Novak Đoković uspešno je startovao na Mastersu u Šangaju gde brani titulu pošto je pobedio Italijana Fabio Fognini 2-0. Đokovićev sledeći protivnik biće bolji iz duela Dimitrov i Pospišil. Na startu turnira u Hong Kongu Jelena Janković je sa 2-0 pobedila Samantu Crawford. U osmini finala srpski duel Janković-Aleksandra Krunić. Na istom turniru Janko Tipsarević eliminisan je u drugom kolu porazom od Francuza Joa Wilfreda Tsonge sa 2-0. A mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije poslednju utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Meč u Gornjem Milanovcu počinje u 17 časova, tamo je već naša ekipa koja će realizovati direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sa nama je kolega Milan Bigović. Milane, da li su navijači već počeli da stižu?
Polako pristižu, u Milanovcu idemo na pobedu koja donosi siguran baraž, a možda i plasman evropsko prvenstvo pod uslovom da Italija izgubi u Litvani. Realniji je baraž do kojeg možemo i remijem, ali pod uslovom da selekcija Norveške ne pobedi. Šta je najvažnije u ovom času? Sudbina je u našim rukama, imamo dobar tim koji je u formi, spreman je i motivisan. izostaće Lazić, Čavrić, Jerović, spreman je Sergej Milinković, Savić i Antonov. Motiva je na pretek, jedini poraz u kvalifikacijama upravo od Slovenije sa 2-0. Razlog više da u Milanovcu slavimo i prođemo dalje. Početak u 17 časova, prenos na Beogradu 1.
Hvala kolegi Bigoviću, nadamo se da će našim fudbalerima i vreme ići na ruku, sudeći po trenutnim temperaturama i hoće. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 11 stepeni, u Somboru 9, najtoplije u Vranju 15, nema padavina, a kakvo nas vreme očekuje sutra?
U celoj zemlji oblačno, hladno, mesimično s kišom, u višim planinskim predelima sneg. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša dnevna do 13, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti, Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.